je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Članovi Ravnogorskog četničkog pokreta izjasnili se u sudu Bosne i Hercegovine da nisu krivi za izazivanje nacionalne ili verske mržnje i netrpeljivosti tokom okupljanja u Višegradu 2019. godine. U Srbiju stiglo još 50.000 doza Sputnik V vakcine. Države koriste pandemiju da oguše glasove neslaganja i ućutkaju medije, izjavio generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Evropska unija uvodi sankcije četvorici ruskih zvaničnika zbog Alekseja Navalnog. U međuvremenu Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenka sastaju se u Sočiju u trenutku kada se obojica suočavaju sa masovnim protestima i pritiscima Zapada. U ovoj emisiji još možete čuti. Kolike su šanse da episkop Jonikije bude izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve nakon izbora Porfirija za patrijarha, profesor Slobodan Sadžakov?
Sada u ovoj situaciji velika je verovatnoća da će novo vodstvo Srpske pravoslavne crkve instalirati u Crnoj Gori nekoga od svog najvećeg poverenja, ali opet ne bi isključio ni mogućnost da u tim nekim nagodbama ipak Jonikije i postane vladika Crnogorsko-Primorski.
U kakvim uslovima su radili turski radnici angažovani na izgradnji stanova za pripadnike službe bezbednosti u Kraljevu? Srđan Zečević iz Mataruške banje pomagao je ovim radnicima koji su ostali bez hrane.
Pokazivali su oni meni snimke i fotografije sa tog radilišta. To je stvarno izgledalo strašno. Kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom.
O kritikama ministra policije Srbije Aleksandra Vulina na račun Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o ponovljenim izborima u Srebrenici, ali uz bojkot građana bošnjačke nacionalnosti, na koji su ih pozvale bošnjačke stranke, uz obrazloženje da Centralna izborna komisija nije ponovila glasanje poštom, odnosno nije dala novu mogućnost da glasaju Srebreničani koji žive u svetu. Zbog toga bi se moglo desiti da uz načelnika opštine iz reda srpskog naroda i sastav Skupštine opštine bude jednonacionalni. To bi od 2000. godine bilo prvi put da u lokalnoj vlasti ne bude predstavnika Bošnjaka. Više pojedinosti iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani Srebrenice imaju podijeljeno mišljenje o budućnosti ovog grada i rezultatima ponovljenih lokalnih izbora koji su održani u nedjelju.
Istukli da se. Pa, ovako kako jesu. Šta god jedni počnu, drugi će bojkotovati, ovi će bojkotovati, ovi će njima. Jedni drugim uznosima, naža mandata i tako.
Da se život Srebrenice nastavi kao što je do sad bio, sasvim nešto normalno. Idemo dalje, normalno, zajedničkim saradnjama i to je to.
Ne mislim ništa, mislim da se igraju s nama.
I dok građani Srebrenice smatraju da se političari igraju izborima i ljudima, Mladen Grujičić, novoizabrani načelnik, tvrdi drugačije.
Ovo su najčistiji izbori Bosne i Hercegovine koji su održali. Građani su pokazali svoje dostojanstvo i Bošnjaci i Srbi. I oni koji izbojkotovali nisu pravili probleme. U Srebrenici je istina i pravda pobjedila, bez obzira na sve uticaje i pokušaje da se ovdje nametne nešto.
Mogu li ponovljeni izbori u Srebrenici biti najbolji u Bosni i Hercegovini ako Bošnjaci nisu izašli na izbore? Ponovljeni izbori nikako ne mogu biti legalni, smatra Sadik Ahmetović iz inicijative Moja adresa Srebrenica.
Treba bi se, obzirom da su poništeni izbori na redovnim biračkim mjestima, trebalo se otkloniti u biračkom spisku svi nedostaci koje ima birački spisak. Imaju neke stvari koje su očigledno nelogične. Ponavljam to više puta, biračko mjesto Crvica gdje postoje 3 ili 4 kuće, gdje glasa 600 uglavnom Srba, i mislim da MUP Republike Srpske treba dosljedno provoditi ono što njemu je zakonska obaveza kada je pitanje zakona o prebivalištu.
Po sadašnjim rezultatima Skupština opštine Srebrenica može biti jednonacionalna kao i prije 20 godina, kaže Almir Dudić, odbornik iz prošlog mandata.
Pa mislim da to velike vjerovatnoće su da će biti jednonacionalna, ali to je nezamislivo kakve posljedice će to imati i onako i do sada. Kada je bilo tamo Bošnjaka u Skupštini, oni nisu, njihove inicijative i borba je bila uzaludna.
To se neće dogoditi, naglašava Mladen Grujičić, aktuelni načelnik opštine.
Sve se može desiti, ali ja vjerujem da se ne može desiti da se odrekne Čamil Duraković svog mandata.
Ipak Čamil Duraković, koji je u priznatim rezultatima lokalnih izbora od 15. novembra dobio mjesto odbornika, neće prihvatiti mandat.
Prvo, ti potvrđeni izbor za mene neće biti legitimni, legalni. Šta ću prihvatati nelegalne rezultate? Normalno da niko od nas, ne samo ja, neće prihvatiti mandat.
Alija Tabaković bio je kandidat za načelnika i bio je jedan od inicijatora da se ponovljeni izbori bojkotuju. Ali nastavit će se aktivnosti na planu ostvarivanja prava Bošnjaka.
Mi ćemo se boriti svim demokratskim sredstvima da budemo faktor mira i stabilnosti u Srebrenici. Borimo se za svakog građanina i posebno podlačim da ćemo se boriti za prava naših povratnika. Koliko ćemo u tome uspjeti, dakle vrijeme će pokazati.
Sadik Ahmetović je mišljenja da se i ovi ponovljeni izbori trebaju poništiti.
Mi smo dovedeni do zida i pozivam i međunarodnu zajednicu i naravno sve one koji nam mogu pomoći da žrtve genocida dođu do svojih elementarnih prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici ravnogorsko-četničkog pokreta Dušan Sladojević, Risto Lečić i Slavko Aleksić izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti 2019. godine tokom okupljanja pripadnika ovog pokreta u Višegradu. U BiH deluje 16 četničkih udruženja, a njihovo djelovanje je neretko u domaćim i međunarodnim strategijama i dokumentima okarakterisano kao prijetnja po nacionalnu bezbednost Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Edi Bajrović.
Prva optužnica protiv pripadnika četničkih udruženja podignuta je u decembru 2020. godine i u njoj je navedeno između ostalog da su prvooptuženi Sladojević i optuženi Aleksić sudjelovali u vršenju postrojavanja korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta. Sladojevićev branilac Zoran Perić navodi da su tokom skupa u Višegradu marta 2019. godine svi učesnici djelovali u skladu sa ciljevima udruženja.
Strategija odbrane je jednostavno da barem što se tiče prvooptuženog koga ja branim, jer jednostavno nije kriv. Sam skup je bio prijavljen, bio udruženje su registrovane radost u skladu sa svojim ciljevima koji su u statuti, koji su kako se registrovane. Tako da je država rekla da je to u redu.
Optuženi Risto Lečić se, kako navodi tužilaštvo BiH, tereti da je prilikom okupljanja na trgu pjevao pjesmu uz gusle kojom se veliča četnički pokret, a koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje. Na pitanje da li su i te riječi u skladu s pomenutim ciljevima, advokat Perić odgovara.
Ono što je meni poznato do sada, to nije bilo, nisu bili na dijelu skupa koji je organizovan. Te riječi nisu bile, a u kojim kontekstu su rečene, ja zaista ne znam, niti znam ovaj klijent.
Jovo Vukjelić, predsjednik Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske, Srbije, Crne Gore i dijaspore, navodi da svake godine prisustvuje na okupljanjima u Višegradu, da okupljanja nemaju za cilj zaplašiti bilo koga, već da žele govoriti o tradiciji i istoriji o kojoj se ne govori u udžbenicima.
Na području Višegrada, pošto ja dolazim svake godine dole, ja ohrabrujem ovaj muslimanski žilj koji se vratio da nema je bojazni od četnika. Mi nikad nećemo napraviti problem ni javnosti, ni organima reda, ni bilo kome drugome. Što se tiče pjesme koji je pjevao Kusar iz Trebinja, te on nije u sistemu organizacije, on nije dio pokreta, on nije dio programa i to što je pjevao, pjevao je znači u svojoj izvedbi. Ali mi razumijemo reagovanje i medija, i javnosti, i službe, i politike.
U Bosni i Hercegovini djeluje 16 četničkih udruženja. Sva udruženja registrovana su na sudovima u entitetu Republika Srpska. Jovo Vukjelić kaže da o broju ravnogoraca u Bosni i Hercegovini ne bi govorio javno, ali da ih, kako kaže, ima više nego pripadnika oružanih snaga BiH. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, je u martu 2019. godine bila u Višegradu. Kaže da se ovakva okupljanja i djelovanja ponavljaju iz godine u godinu, te da ta udruženja imaju podršku sistema.
U 21. vijeku pozivati ponovo na klanje i ubijanje, to može samo nenormalan čovjek, a kako vidimo da to radi sistem, da rade te nevladne organizacije koje se zovu Ravnogorski pokret, u stvari oni su četnici. i ja se nadam, bit ću svjedok u ovom predmetu, da će sud Bosne i Hercegovine, jer je ovo prvi slučaj, spriječiti ovako djelovanje ravnogorskom četničkom pokretu i svima onima koji ugrožavaju bezbjednost građana Bosne i Hercegovine.
Državno ministarstvo sigurnosti u posljednjem dostupnom izvještaju o sigurnosti u BiH iz 2017. godine, govoreći o ravnogorskom četničkom pokretu, navodi da, s obzirom da promoviraju međuetničku podjelu, imaju negativan psihosocijalni utjecaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda u BiH koji na određenim područjima predstavljaju demografsku manjinu. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić za Radio Slobodna Evropa je u pisanom odgovoru naglasio da četnička i druga retrogradna udruženja najviše štete nanose onima u čije ime navodno djeluju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima ko će biti mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve? To pitanje se naime otvara nakon izbora patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Očekuje se da ovaj izbor bude obavljen u maju na redovnom saboru, pa je otvoreno pitanje da li će vrh Srpske pravoslavne crkve uvažiti očekivanja vernika u Crnoj Gori u odnosu na izbor mitropolita i šta sve može uticati na to. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Sabor Srpske pravoslavne crkve apsolutno imati sluha da za mitropolita Crnogorsko-Primorskog izabere onog kog žele vjernici u Crnoj Gori.
Apsolutno mislim da će Sabor imati sluha. Sabor oko Srpskog patrijarha je institucija koja 8 vijekova, uz izuzetke nekih istorijskih nemogućnosti, nekih teških okolnosti, dakle 8 vijekova, taj Sabor bira Zetskog mitropolita ili Cetinskog mitropolita i uvijek je imao sluha za to, tako da vjerujem da će ga imati i sada, odnosno ne vidim ni jedan razlog da se oko toga pravi neka tema.
Pojašnjavajući kolike su šanse da episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanike Mićović bude izabran na čelo mitropolije, profesor Slobodan Sadžakov ne isključuje mogućnost izbora Joanikija, kao ni mogućnost da vrh Srpske pravoslavne crkve izabere nekog od sebi najvećeg povjerenja.
Imajući u vidu da je mitropolit Amfilohije 30 godina faktički strpljivo gradio jednu mrežu svog utjecaja u Crnoj Gori, da se vladika Joanikije percipira kao neko ko je bio veoma blizak mitropolitu Amfilohiju, tako da sada u ovoj situaciji velika je vjerojatnoća da će novo vodstvo Srpske pravoslavne crkve instalirati u Crnoj Gori nekoga od svog najvećeg povjerenja, ali opet ne bi isključio ni mogućnost da u tim, pošto je uvijek naravno sve moguće kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju, da u tim nekim nagodbama ipak Joanikije i postane vladika Crnogorsko-Primorski, ali opet kažem, više nego jasno da vladika Joanikije predstavlja osobu koja je u ovom taboru koji je suprotstavljen taboru koji vode sada Porfirije i Irinej Bulović.
Odgovarajući na pitanje koliko može biti od uticaja činjenica da su vjernici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori praktično nepodijeljeni, u očekivanju da vladika Joanikije bude izabran za mitropolita, profesor Sadžakov kaže da će rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve morati da ima u vidu impulse od strane vjernika u Crnoj Gori.
Vjerujem da će sadašnje rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve imati i to u vidu i morat će da osluškuje malo i duh, to jest jeli neke impulse sa strane verništva u Crnoj Gori, ali opet bih rekao i da je za vreme mandata patrijarha Irineja da su neke vladike ismenjivane, neke su premeštane, tako da to dosta zavisi sada od te vrste kombinatorike.
Istoričar Miloš Vukanović kaže da izbor patrijarha koji se desio u Beogradu iz crnogorske perspektive liči na demonstraciju moći ako se govori o crkvenim pitanjima, jer kako konstatuje, poslije dužeg vremena nema ni uticaja ni prisustva ličnosti iz Crne Gore koja bi mogla imati bilo kakav efekat na izbor novog srpskog patrijarha.
Samim tim cetinskim tron je prepušten interes odluka krugova Beograda, što je zapravo bio i cilj i crkve i političke krugova i srpske prijestanice. Ovo je naravno disonanci sa tradicionalnom ulogom mitropolije na Cetinju, koja će sada biti svedena na kraju sa političko podkosurivanje Beograda i Podgorice ili dodatna slagalica u zamršenom mozaiku Moskve, Beograda i Carigrada. U svakom slučaju ne očekujem da će novi mitropolit, čiji izbor je planiran za maj, biti ličnost koja će gajiti tradicionalnu autonomnost crnogorske mitropolije, a kamoli pomisliti na obnovu istorijske nezavisnosti koju je mitropolija na Cetinju imala. Da li će to zapravo biti Joannik je teško reći, ali mislim da će presudnu ulogu opet imati politički interesi Beograda, a tek na drugom mjestu da će biti interesi vjernika u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o šumovima u komunikaciji Beograda i Brisela. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je za naš program da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj zemlje i da svaka institucija u vladi ima svoj udeo u njegovom ostvarivanju. Joksimović je tako odgovorila na oštre kritike koje je Brisel uputio ministar policije Aleksandar Vulin, reagujući na novi izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Među usaglašenim amandmanima u izveštaju Evropskog parlamenta Srbije su pored ostalog upućene zamjerke zbog nerazrešenih afera, napada na političke protivnike i novinare, ali i antievropske retorike. Odgovarajući na ove navode, Vulinova stranka, Pokret socijalista, saopštila je da, citat, poslanici Evropske unije, ako već nisu mogli ili nisu hteli da pošalju Srbiji vakcine, nisu morali da joj šalju ni amandmane.
Pošto ste medicinsku opremu i vakcine sačuvali za sebe, molim Evropljane da svoje političke stavove, pritiske na naše pravosuđe i licemerje također zadrže za sebe.
Navodeći da je istina da Srbija kroz COVAX mehanizam do sada nije kupila ni jednu dozu vakcina, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović za RS kaže da to ne znači da je Evropska unija nesolidarna, već da taj sistem ne funkcioniše onako kako je očekivano.
I to je zaista svima jasno. Nismo zbog toga optuživali EU ni jednog trenutka, ni predsjednik, niti premijerka. Već smo radili najbolje što smo mogli kako bismo obezbedili vakcine za naše građane.
Srbija je do sada na osnovu pojedinačnih ugovora sa proizvođačima ili državama nabavila vakcine protiv koronavirusa američkog Pfizera, ruskog Sputnika V, kineskog Sinopharma i britanske AstraZeneca. Srbija je ujedno i deo evropskog COVAX sistema, a predsjednik Aleksandar Vučić je više puta podvukao da preko ovog mehanizma zemlja nije dobila ni jednu vakcinu.
Pitanje nabavke vakcina zaista nema nikakve veze sa procesom evropskih integracija, pogotovo nema veze sa time da li Srbija ispunjava ili ne ispunjava svoje obaveze.
Rekao je za naš program programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazr.
Tako da je u pitanju jedan pokušaj da se relativizuje kritika od ove Evropske unije i da se prebaci diskusija na teren koji je trenutno poželjan za vladu Srbije, a to je pitanje nabavke vakcina i odsustvo vakcine iz Evropske unije. To se kod nas ovdje često namjerno koristi radi kritike Europske unije bez obzira na prave razloge zbog čega je to tako.
Među predloženim amandmanima Evropski parlament pored ostalog poziva vlasti u Srbiji da pokažu rezultate u istragama više afera koje su tokom 2019. potresle Srbiju. Evropski parlament u dokumentu navodi aferu zloupotrebe u državnoj fabrici oružja Krušik iz Valjeva, aferu Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti u Srbiji sa uhapšenima za proizvodnju droge, te aferu Telekom zloupotrebama novca tog državnog preduzeća. Odgovarajući na ove navode, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država razrešila aferu Jovanjica.
Vi mislite da lažima neko može da ostvaruje politički profit? Ne može. Makar bio iz Evropskog parlamenta, potpuno je svejedno.
Afera Jovanjica otvorena je novembra 2019. kada je policija na poljoprivrednom dobru kod Stare Pazove pronašla plantažu marihuane i uhapsila više osoba, među kojima i vlasnika imanja Predraga Koluviju, koji je prilikom hapšenja imao lažnu policijsku značku. Saznanje da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane te da je Koluvija nakon hapšenja zvao brata predsjednika Srbije Andreja Vučića, iznao je poslanik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić.
To nije prvi put da se pokušava skrenuti pažnja sa one kritike koje dolaze iz parlamenta. Međutim, ne može se prosto promijeniti ta činjenica da stanje u Srbiji sve više privlači pažnju različitih poslaničkih grupa u Briselu i da te ocjene postaju sve oštrije i oštrije.
Kaže Nikola Burazr. U izveštaju Evropskog parlamenta Srbije upućeni kritika zbog izbornih uslova uz poziv za što skoriji nastavak međustranačkog dijaloga. Amandmanima se osuđuju i nedopustivi verbalni napadi upućeni poslanici Evropskog parlamenta Tanji Fajon, ali i napadi na političke protivnike i medije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
o nevoljama stranih radnika u Srbiji. Crna serija prevara, mobinga, maltretiranja i zastrašivanja radnika iz inostranstva angažovanih na kapitalnim državnim projektima dobila još jednu epizodu u Kraljevu. Grupa od 30 građevinskih radnika iz Turske angažovanih na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kraljevu vratila se protekle sedmice kući uz pomoć Turske ambasade u Beogradu i prijatelja iz Kraljeva nakon višemesečne gastarbajterske avanture u Srbiji. Priču donosi Branko Vučković.
Oko 60 građevinskih radnika iz Turske stiglo je početkom oktobra u Kraljevo posredstvom firme Plan Medium iz Izmira, koja ih je angažovala na osnovu ugovora sa niškom firmom Global Engineering. Oni su u Turskoj potpisali ugovore kojima im je precizirana mjesečna zarada od 800 do 1200 eura uz plaćen smještaj i ishranu, ali kako je Radio Slobodna Evropa izjavio Džihan Ilmijan, situacija na gradilištu u naselju Ribnica u Kraljevu nije bila ni nalik onoj kakvom su je zamišljali. Zbog toga je polovina radnika napustila gradilište jer su pronašli posao u Beogradu i Novom Sadu, a oni koji su ostali u Kraljevu su krajem januara prekinuli posao zbog, kako tvrdi, neisplaćenih zarada, teških uslova za rad i neadekvatne zaštitne opreme. Radili smo kao robovi u veoma teškim uslovima po kiši, snijegu i velikoj hladnoći. Imamo video snimke zbog kojih će ljudi zaplakati od tuge. Odlučili smo da napustimo posao kada nam nisu isplatili zaradu, nakon što smo završili najteži deo izgradnje i to u najgorim vremenskim uslovima. Sada se očajni vraćamo u svoju zemlju, naveo je Ilmijan. On je objasnio da je deo gradilišta na kome su radili bio poplavljen, što im je znatno otežavalo posao i produžavalo rokove za završetak radova. Mnogo vremena se izgubilo zbog kašnjenja materijala ili nekog drugog problema za koji oni nisu bili odgovorni, ali su, kako kaže, svi takvi zastoji fakturisani na njihovu štetu. Nevolje su kulminirale kada im firma iz Turske nije isplatila zaradu, pa su ostali bez novca, zbog čega su i obustavili posao. Igor Šabanović, menadžer građevinske firme Global Engineering iz Niša, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su oni ispunili sve obaveze prema firmi Plan Media iz Izmira, kojoj su po ugovoru fazno uplaćivali novac za urađeni posao.
Problem je nastao u tome što njihova realizacija je bila dosta slaba. Naš investitor, to jest Kej Valjevo, nas je platio sve po dogovoru. Investitor kao država je platila, nadam se, i Kej. Mi smo isplatili Plan Mediju ono za što su imali realizaciju. Mi smo dobili novac na osnovu realizacije. Mi taj novac prosleđujemo i trebalo je da zadržimo neku zaradu, međutim nismo uspjeli, čak smo otišli malo i u minus, jer radove koje su trebali da urade za možda mjesec, mjesec i pol, oni su radili 3 mjeseca.
Dok su dvije firme vodile prepisku i analizirale učinak i troškove, nezadovoljstvo radnika je raslo, pa su se obe strane obraćale ambasadi Turske u Beogradu za pomoć u rešavanju problema, ali kompromis nije postignut. Ambasada Turske u Beogradu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa vezan za slučaj građevinskih radnika iz te zemlje, koji su bili angažovani na izgradnji stanova za vojsku i policiju u Kraljevu. Džihan Ilmijan je u mailu koji je uputio Radiju Slobodna Evropa nakon što su na povratku kući sleteli na aerodrom Kemal Atatürk u Istanbulu naglasio da su im u najtežim trenucima, kada im je ponestajalo hrane i pretilo izbacivanje iz hotela u kome su stanovali, najviše pomogli Srđan Zečević, vlasnik pekare u Mataruškoj Banji, i Ljubinko Jablanović iz Žiče kod Kraljeva. Zečević i Jablanović su Radio Slobodna Evropa rekli da su imali prilike da se uvere u kakvim uslovima su radili radnici iz Turske, zbog čega su im i pritekli u pomoć.
Što se mene tiče i moje pekare, moje porodice i nekih mojih ubeđenja, to za mene nije bila nikakva pomoć, to je bio neki osnovni ljudski red. A pare, pare budu pa ne budu, a ljudi ostaju.
Pokazivali su oni meni snimke i fotografije sa tog gradilišta, to je stvarno izgledalo strašno kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom, rade po vejavici. To je neverovatno da država koja je financijer tog projekta ne kontroliše šta se radi.
Nevolje građevinskih radnika iz Turske u Kraljevu nije usamljen slučaj u Srbiji. U avgustu 2020. godine u Kraljevu je 40 radnika iz Indije koji su bili angažovani na izgradnji puteva u Srbiji, protestovalo zahtevajući da im firma za koju su radili isplati za ostale zarade i obezbedi avionske karte za povratak u Indiju. Početkom ove godine 50 kineskih radnika angažovanih na izgradnji jalovišta za potrebe novog rudnika bakra Čukar u Peki, sada u sastavu kompanije Zijin, protestovalo je ispred sedišta te kompanije u Boru na istoku Srbije tražeći bolje uslove za rad. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i inspektorat rada nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, koji se odnosio na slučajeve kršenja radnih prava stranih radnika koji rade u Srbiji. Prema podacima kojima raspolaže Privredna komora građevinske industrije Srbije, tokom 2020. godine stranim državljanima je izdato oko 13.000 dozvola za rad. Na građevinskim projektima trenutno je angažovano između 2.000 i 3.000 stranih radnika, najviše iz Turske, Severne Makedonije, Rumunije i Ukrajine. Potpredsjednik te komore Goran Rodić rekao je Radiju Slobodna Evropa da sama činjenica da su prijavljeni ne znači i da su u mnogo boljem položaju od kolega koji rade na crno.
To ne znači da primaju plate, da su osigurani, da su im ispunjeni svi uslovi i da se državi plaćaju porez. Oni ih prijave, dovedu ovde, prijave radnike, da mi imamo neke koristi, imaju pretežno koristi oni koji ih angažuju i posebno oni koji ih ne plaćaju.
Rodić je ocenio da je država ispustila iz sistema kontrole i nadzora ceo sektor građevinarstva, u kome je, kako je rekao, sada sve dozvoljeno.
To je sve zbog toga što kontrole faktički uopšte i nema. Crno tržište koje ovde prisutno nikad veće nije bilo, zato što je divlja gradnja zahvatila sve. Uništene su i planine, i banje, i gradovi, sve. Samo da imaju pojedinci ovde i da se ovde samo politički marketing, kako se puno radi. Radi se i pljačka. Ništa ovde što se radi nije dobro urađeno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije u Zagrebu kreće druga faza vakcinacije protiv koronavirusa. Na 19 punktova u gradu pripremljeno je za sada 12.000 doza cepiva. Do sada je u Hrvatskoj vakcinisano nešto manje od 110.000 ljudi, od toga pola sa obe doze. Usko grlo i dalje nedostatak vakcina. Iz Zagreba Enis Zebić.
Nakon što je krenulo od svih 20 hrvatskih županija, druga faza cijepljenje opće populacije započela je u rano poslijepodne u Zagrebu. Zagreb je posljednji zbog velikog broja zdravstvenih radnika i korisnika i zaposlenih u domovima za starije u glavnom gradu Hrvatske, koje je trebalo cijepiti u prvoj fazi, ali konačno se krenulo. Za sad se poziva osobe starije od 80 godina i kronične bolesnike. Za Zagreb je već osigurano 16.000 doza cijepiva AstraZeneca za cijepljenje u ordinacijama obiteljske medicine i na 19 punktova u domovima zdravlja, kazala je novinarima ravnateljica Doma zdravlja Zagreb Centar Antonija Balenović.
Sve je spremno, Dom zdravlja Zagreb Centar ima ukupno 5 punktova, konkretno ovdje na ovom punktu stiglo je 1020 doza, ovdje će raditi 35 timova cijepitelja tijekom cijelog ovog tjedna. Za sve timove u ovom tjednu za sada je stiglo AstraZeneca cijepivo po 30 doza po ordinaciji.
Cijepljenje će se obavljati od 8 ujutro do 8 navečer. O interesu za cijepljenje novinarima je govorio ravnatelj Doma zdravlja Zagreb Zapad Miroslav Hanžavački.
Interes je značajan, svaki od naših liječnika u gradu Zagrebu ih ima 400, ima na svojim evidencijama od 100 pa do 500 zabilježenih ljudi koji se žele cijepiti. I evo, krećemo s ovim količinama. Dobro je znati da smo mi spremni za veće količine.
U Zagrebu je do sada obavljeno više od 31.000 cijepljenja, od čega je preko 18.000 ljudi primilo prvu dozu, a drugu dozu njih 13.042. Ukupno se prijavilo 85.000 osoba i broj se svakodnevno povećava, iako još nema internetske aplikacije za prijavljivanje. Cijepljenje u Hrvatskoj započelo 27. prosinca 2020. i do sada je cijepljeno 108.311 osoba, od toga 57.835 sa dvije doze. I dalje je usko grlo nedostatak cijepiva. Do kraja tjedna trebale bi prema najavama stići u Hrvatskoj još 93.000 doza cijepiva. Do sada je stiglo nešto više od 210.000 doza, a do kraja trećeg mjeseca očekuje se još 509.000 doza tri proizvođača, izvijestio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Nama se kontinuirano događa od početka cijepljenja da nas farmaceutska industrija s kojom smo sklopili ugovore preko Europske komisije obavještava o ili kašnjenju doza ili o smanjenom broju doza koje će nam isporučiti. U ovome trenutku imamo čvrsta obećanja da će ovo što je obećano da će se isporučiti do kraja trećeg mjeseca biti sasvim sigurno isporučeno. Kao što znate, mi smo naručili ogromne količine cijepiva, više od 6 milijuna doza.
On je kazao kako vjeruje da će se do 6. mjeseca realizirati plan o cijepljenju 50% populacije u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!